Kuyo mthino tiko empilweni zethu. Kuyo mthino tiko utiko akavinje. Kuyo mthino tiko wazaya. Uyo tino tiko, hayo tiko akavimbi. Kule meko kuyo, uyo tino alfa no omega. Boy, yeah.